Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti finsku forenzičarku Helenu Ranta, koja je istraživala zločin u selu Račak na Kosovu. Ona kaže da je ambasador William Walker na nju vršio pritisak tražeći od nje da kaže da je srpska strana počinila zločin.
Kako se igrao olovkama dok smo razgovarali, u jednom trenutku ih je polomio i bacio ih pred sto na mene.
Ambasador Walker međutim tvrdi.
U diplomatskoj službi sam 39 godina, posljednjih 12 godina sam ambasador. Ne koristim olovke, a pogotovo ih ne lomim i nisam ih bacao.
Istražujemo kakvi su odnosi službenog Sarajeva sa susjednim zemljama.
Nema zvaničnih kontakata sa Srbijom već jedan duži period. Paralelno susreta i kontakata ima sa predstavnicima iz Republike Hrvatske, ali sastanaka na visokom nivou već zadugo nije bilo ni sa Hrvatskom ni sa Srbijom.
Bosna i Hercegovina jest pod kolapsom, kako su to opisali Pediježdown i Richard Holbrook, ali možda je trenutak, kako navodi direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov, da se...
Obojica da se zapitaju koliki je učinak i kolika je krivica zapravo međunarodne zajednice, što je, evo koliko je prošlo od Dejtonskog sporazuma, 13 godina, stanje koje je materijal ličio na ono koje smo imali pred početak rata u Bosni i Hercegovini.
Upozorenje dvojice diplomata stiglo je pravovremeno, smatra britanski novinar Alan Little.
Yes, I think there is a crisis brewing.
Kriza ključa u Bosni nakon što međunarodna zajednica nije uspjela da rekonstruiše Bosnu i Hercegovinu tako da ona obavi reforme koje se traže.
U Hrvatskoj ističu da međunarodna zajednica mora
da prihvati činjenicu da je Dayton onda kada je sklopljen bio najviše i najbolje što se moglo dobiti, ali da danas treba Dayton nadograđivati.
Toliko u uvodu, opširnje u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Helsinkiju je prije nekoliko dana predstavljena biografija finske forenzičarke Helene Rante, čiji je tim istraživao zločin u selu Račak na Kosovu, koji se dogodio januara 1999. Gospođa Rante je svjedočila i na haškom procesu Slobodanu Miloševiću, bivšem predsjedniku Srbije i Jugoslavije, koji ju je optužio da je bila izmanipulirana od strane NATO saveza da napiše izvještaj o zločinu u Račku, a koji je doveo, kako je rekao Milošević, do bombardiranja Srbije. U razgovoru sa Brankom Trivić, Helena Ranta kaže da nikada nije bila žrtva bilo čijih pritisaka ili manipulacije, ali da je takvih pokušaja bilo. U tom smislu otkriva detalje o pritiscima koje je na nju u martu 99. 6 dana prije početka zračne kampanje NATO saveza, neposredno prije press briefinga u Prištini gdje je trebala prezentirati nalaze autopsije žrtava u Račku, vršio William Walker, tadašnji šef verifikacione misije OSS-a na Kosovu.
Bila sam stavljena u veoma nelogodnu situaciju zato što je naš zadatak bio samo to da izvršimo autopsiju i da nalaze predamo nadležnim organima Srbije. Objasnila sam ukratko da ću na preskonferenciji saopštiti patološke nalaze svog tima bez upuštanja u kategorizaciju incidenta u Račku, odnosno određivanja u pogledu toga koja strana stoji iza njega. Pred sam kraj pres briefinga upotrijebila sam izraz zločin protiv čovečnosti, ali u moralnom, a ne pravnom značenju tog pojma. Zašto ne u legalnom smislu? Zato što ja nisam tužilac, nisam predstavnik pravosudnog organa. Gospodin Walker je, pretpostavljam, očekivao da podržim njegovu interpretaciju. On je odlučio da upotrebi termin masakr i da kao počinioce označi Srbe. To je čak učinio istog dana kada su tela žrtava pronađena, u subotu 16. januara 1999. godine. Dakle, pre nego što je i mogla početi bilo kakva istraga. To je bila njegova interpretacija, ali ja kao forenzički stručnjak nisam htjela da pristanem na njegovu odluku.
U vašoj biografiji, objavljenoj pre nekoliko dana, pišu da je gospodin Walker tokom tog sastanka bio veoma ljut što niste prihvatili njegove sugestije.
On je, znate, diplomata. Ne znam da li se zaista toliko naljutio, ali u svakom slučaju nije bio zadovoljan mnome. U jednom trenutku je pitao zašto sam uopšte dolazila na Kosovo. Ja sam međutim ostala pri svome, da neću ništa menjati i da ću reći samo ono što sam dužna da kažem kao patolog i lider ekspertskog tima forenzičara Evropske unije. A moramo se setiti da smo u tom trenutku raspolagali samo nalazima autopsije, da nismo imali nikakve druge informacije o tome šta se tih dana događalo u Račku. Te informacije došle su tek kasnije, kada smo istraživali i na licu mesta i u samom selu, u novembru 99. a zatim u martu 2000. godine. Ti nalazi su predati Haškom tribunalu. Originalni rezultati autopsije tribunalu su predati od strane Nemačke, koja je tada, u martu 99. bila predsjedavajuća Evropske unije. Dakle, da se vratim sastanku, gospodin Walker nije bio zadovoljan. Kako se igrao olovkama dok smo razgovarali, u jednom trenutku ih je polomio i bacio ih pred sto na mene. To jednostavno nije bio moj posao, to je trebalo da utvrdi kompetentan pravosudni organ i moja konstatacija da to nije zadatak individualnog patologa ili tima patologa je ušla u izveštaj objavljen nakon preskonferencije.
It is at the press release that it is not up to an individual scientist or a leader of a team.
Ali ste ipak nakon izvršene autopsije u martu 99. godine imali bar samo za sebe neku legitimnu rekonstrukciju zločina u Račku?
Ne u martu 99. Bila sam u stanju da dođem do konkretnijih zaključaka tek nakon kompletnijeg uvida koji je obuhvatao istragu i na licu mesta, u jarku gde su tela nađena i u samom selu Račak. Sve to zapisano u zaključcima koji su pre dve godine deklasifikovani.
Bili ste svedoki na suđenju Miloševiću u Haškom tribunalu i obarajući njegove iskaze, rekli ste, pored ostalog, da kod žrtava iz Račka niste našli nikakve bedževe oslobodilačke vojske Kosova ili druga vojna obeležja i dokumente.
Ne, ništa od toga nismo našli, niti smo našli znake da su bedževi odstranjivani.
Pobili ste također Miloševićeve navode da se radilo o borcima OVK koji su preubučeni u civilna odela. Vaši nalazi su utvrdili da su žrtve bili civili.
U trenutku smrti nosili su civilna odela. Ispitali smo svu odeću istražujući da li rupe na njoj odgovaraju ulaznim i izlaznim ranama na telima žrtava. Nalazi su pokazali da odgovaraju. Sve je to sadržano u izveštaju o autopsiji.
Vi ste u svom izveštaju o patologiji dokazali da žrtve nisu bile borci OVK i da nisu poginule u borbama, što je tvrdila srpska strana.
Da, nema govora o tome da su ti ljudi ubijeni u nakrsnoj vatri. Ne, oni su u trenutku smrti bili civili. Ja, razume se, ne mogu da tvrdim da neki od njih nisu eventualno ranije imali kontakte sa OVK, ali u trenutku kada su bili ubijeni, nosili su civilnu odeću i bili su civili.
But at the time of death, they were wearing civilian clothes.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati finski patolog Helena Ranta. Sa gospođom Rantom iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Ambasador William Walker, 1999. šef misije Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju, odazvao se našem pozivu da još jednom progovori o tragediji u selu Račak.
Mjesto gdje Helena Ranta spominje moje ime, da sam ja slomio i bacio olovke, uopšte ne znam na što se to odnosi. U diplomatskoj službi sam 39 godina, posljednjih 12 godina sam ambasador. Ne koristim olovke, a pogotovo ih ne lomim i nisam ih bacao. Možda se odnosi na događaj kada je Ranta stigla prvi put u Prištinu sa finskim ambasadorom. Kada smo s njom govorili pred preskonferenciju, finski ambasador mi je saopštio da sve što je ona rekla njemu o svojim pretragama potpuno odgovara mojim zaključcima. Da su to bili civili, da su bili ubijeni i da je to bio masakr. Kako god, samo nekoliko minuta kasnije, kada je počela preskonferencija, ona je bila veoma frustrirana. Bilo je dosta novinara od BBC-a do drugih svjetskih medija. Na svako pitanje ona je odgovarala, to je za tužilaštvo, to je za pravosuđe, ja sam samo forenzičar, i bila je dosta uznemirana. Nakon toga nismo čak ni razgovarali, a pogotovo nisam nešto bacio u njenom pravcu. Od tog događaja u Račku nakon moje pres konferencije ne znam nikoga ko je sa mnom bio tog dana na tom mjestu tog jutra, a da je imao neko drugo mišljenje o tom događaju. I Helena Ranta je svjedočila u Hagu o svemu tome. Ona kaže da je finska vlada na nju pravila pritisak da bude oštrija prema Srbima. Ne znam kako možete biti oštri kada već imate situaciju da su stradali civili, da su oni bili u nadležnosti srpskih bezbjednosnih snaga i da su svi mrtvi. Izgleda da su u Srbiji neki ljudi u stanju poricanja kada je riječ o događajima na Kosovu. U negiranju nezavisnosti Kosova postoji tendencija da se uhvate za svaku slamku, jer bi željeli da se uvjere da je bila neka vrsta konspiracije, da je Walker, CIA, Evropska unija ili bilo ko drugi u nekoj misiji da uništi Srbiju ili Srbe. Ja sam bio u misiji u Istočnoj Slavoniji u toku rata i tu je moj posao bio da zaštitim Srbe i vjerujem da sam taj posao obavio s dosta uspjeha. Ono što se dogodilo u Račku nije bilo samo u Račku, nego i na mnogim drugim lokacijama na Kosovu. Ali ono po čemu je Račak jedinstven, tu su međunarodni posmatrači došli odmah nakon tragičnog događaja.
The conditions of that massacre. Intervju sa Williamom Walkerom u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici, kao i razgovor sa Helenom Rantom.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Razgovor između lidera vladajućih i opozicijskih partija trajao je preko 2 sata o prevladavanju sadašnje političke situacije u Crnoj Gori, izazvano je vladinom odlukom o priznanju nezavisnosti Kosova i nasilnim demonstracijama opozicije. Epilog razgovora nije objavljen jer niko od sudionika razgovora nije želio se obratiti novinarima. Za sada je nepoznato da li su čelnici opozicije inzistirali na svojim zahtjevima ili je traženo kompromisno rješenje. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon skoro 2,5 sata razgovora čelnika vladajuće koalicije i opozicionih partija iz Vile Gorica su izašli svi učesnici i automobilima projurili pored 30 novinara i snimatelja koji su čekali epilog razgovora. Za sada nije poznato zašto su učesnici razgovora ignorisali mnogobrojne novinare koji su ostali začuđeni zbog takvog postupka, posebno zbog postupka lidera opozicionih stranaka koji su do sada koristili prilike da preko medija pošalju poruke svom članstvu i javnosti. Lideri opozicije koji su uglavnom dostupni nisu se javljali na mobilne telefone, a prema nezvaničnim informacijama tokom sastanka nije došlo do pomaka ili približavanja stavova, a opozicija je u parlamentu organizovala konsultacije. Do razgovora između lidera opozicionih stranaka i čelnika vladajuće koalicije dolazi nakon niza događaja koji su uslijedili pošto je vlada Crne Gore donijela odluku o priznanju nezavisnosti Kosova. Opozicija je iznijela zahtjeve da vlada povuče tu odluku ili da raspiše referendum ili prijevremene parlamentarne izbore. Ti zahtjevi su ponovljeni na protestnom skupu koji je završen uličnim nasiljem, dijela demonstranata i masovnim hapšenjem. Potom je lider Srpske liste Andrija Mandić započeo štrajk glađu uslovljavajući na taj način vlast da ispuni zahtjeve opozicije. Tvrdnju opozicije da se Crna Gora nalazi u političkoj krizi odbacili su čelnici vladajuće koalicije i najviši državni funkcioneri koji su ranije najavili da neće prihvatiti ni jedan zahtjev. Na pitanje šta bi nakon ovih događaja eventualno mogla biti mjera kompromisa za smirivanje situacije, profesor Srđan Vukadinović kaže da opozicija nije shvatila političke tokove i da njihove političke ideje ne korespondiraju sa stvarnim događajima, a također uludo rasipaju energiju pokušajima da van institucionalnim metodama ograniče vlast vladajuće koalicije.
Pokazalo se da je opozicija zapala sada u jednu sasvim apsurdnu situaciju, da izlazak jednog veoma malog broja ljudi na ulice, malog odnosno na ono što je opozicija očekivala, štrajkovi glađu i slični metodi pokušaj pritisaka na vlast da promijeni svoju odluku priznavanju Kosova, neće dati rezultat. Ono što opozicija može očekivati u razgovorima sa vladajućim elitama je da se izbori umjesto u septembru 2009. godine, kako je rečeno, daju na proljeće, znači april ili maj 2009. godine, i da to bude nekakav pokušaj, odnosno i doprinos, može se slobodno reći, vladajućih elita da opozicija časno izađe iz jednog przinog kola iz kojeg sama sigurno ne bi izašla, jer očito je bilo i prije nagovještaja i prije ulaska u te procese koje opozicija radila posljednjih 15-20 dana, da oni neće rezultati rezultirati povlačenjem odluke o priznavanju Kosova.
Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije, se nada da će spasti tenzije oko Kosova, a da će se podići tenzije zbog činjenice da vlast ne želi da sprovodi reforme i da Crna Gora nije pravna država.
Moram da priznam, meni je prosto nevjerojatno da se zbog Kosova na ovaj način dižu tenzije u Crnoj Gori. Ja bih puno više volio da se dižu tenzije u Crnoj Gori iz razloga što Crna Gora ne funkcioniše kao pravna država. Više bih volio da se tenzije dižu zbog činjenice što aktuelna vlast pošto poto ne želi da sprovede reforme i drži nas zarobljenom u jednoj poluprivatnoj ili privatnoj državi, sasvim svejedno. Kosovo je pase priča. Kosovo je izgubljeno prije 20 godina, sada se stvari formalizuju i zato bih volio da se svi okrenemo svojim interesima. Opozicija sebi samo i da pronađemo varijante da pobijedimo aktuelnu vlast na izborima, a DPS jednostavno da shvati da ovako više ne može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je diplomatski kurs Bosne i Hercegovine usmjeren na gradnju dobrosusjedskih odnosa, teškoće su prisutne na svakom koraku. Mnogo je otvorenih pitanja koje se ne rješavaju, manje više zbog nedostatka političke volje i konsenzusa unutar same Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva primjere navodi Dženana Halimović.
Jedan od primjera jeste i odnos Bosne i Hercegovine i Srbije, koji se od potpisivanja sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima sa Republikom Srpskom prošle godine našao na izuzetno lošem stepenu. Nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, situacija se dodatno zategnula jer je pojačana unutrašnjom retorikom lidera iz Republike Srpske, koji su nagovištavali odcjepljenje entiteta i moguće pripajanje Srbiji. Tako se politička pitanja i krize prenose iz jedne na drugu zemlju, kaže bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Jozo Križanović.
Pa mislim da se tu očigledno radi o jednoj vrlo neprincipijelnoj politici od strane Srbije kao potpisnika i garanta Dejtonskog sporazuma i da se to rovito političko stanje u Srbiji u vezi sa Kosovom na neki način želi držati dežurnom temom problem sa Bosnom i Hercegovinom. Moglo bi se reći da je i taj jedan specijalni aranžman koji je dio Bosne i Hercegovine ima sa Srbijom amortizirao potrebu rješavanja ostalih problema. To se dakle radi o više političkim pitanjima koja stvaraju određene tenzije ili nepovoljne preduvjete za rješavanje onih životnih stvarnih problema koje mi imamo kao susjedi.
Tome su pridodali i politički stavovi, odnosno nepostojanje konsenzusa o tome kakav će kurs Bosna i Hercegovina zauzeti prema Hrvatskoj i prema Srbiji. Zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić.
Zbog neusaglašenih stavova unutar Bosne i Hercegovine, na neki način mi kočimo regionalnu saradnju. Jel svjedoci smo već 2 godine član predsjedništva i u ovom trenutku predsjedavajući predsjedništva Haris Silajdžić odbija svaki zvaničan kontakt sa Srbijom i uporno proziva Srbiju za loše odnose u Bosni i Hercegovini i ja poštujem i presude Međunarodnog suda koje su jasne, ali političari mi u Bosni i Hercegovini ne trebamo više da komentarišemo presude suda jesu li one pravedne ili nepravedne. Nema zvaničnih kontakata sa Srbijom već jedan duži period. Paralelno susreta i kontakata ima sa predstavnicima iz Republike Hrvatske, ali sastanaka na visokom nivou već zadugo nije bilo ni sa Hrvatskom ni sa Srbijom.
Dobrosusjedski odnosi su obaveza kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za susjedne zemlje, napominje ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Branimir Jukić, ističući kako u Bosni i Hercegovini jedino s Crnom Gorom nema neriješenih pitanja.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora stvarno mogu biti primjer za cijelu regiju, dobrosusjedske saradnje i čak međusobne pomoći jedne države prema drugoj. Što se tiče samog političkog konsenzusa u Bosni i Hercegovini, stvarno, dakle, prema Crnoj Gori, sve institucije, sve, evo da kažem, i političke partije imaju apsolutno, dakle, pozitivan stav prema Crnoj Gori i apsolutno pozitivan stav prema daljem razvoju dobrosusjedskih, otvorenih i prijateljskih odnosa među Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Regionalna saradnja uslovljena je sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. I pored činjenica da Bosna i Hercegovina još nije utvrdila jasan kurs prema zemljama u okruženju, od tih zemalja se, s obzirom da su garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma, očekuje da Bosni i Hercegovini pomognu, a ne da joj izjavama odmažu, kaže Babićeva.
Nedavne izjave ministra inostranih poslova Hrvatske Gordane Jandroković, to recimo jedna izjava koja Bosni i Hercegovini ne treba, koja unosi pometnju unutar Bosne i Hercegovine, i to nisu dobro došle izjave. Da, izjave da poštuju Bosnu i Hercegovinu, napredak u Bosni i Hercegovini, Dejtonski sporazum na čijim osnovama Bosna i Hercegovina sad počiva, to su na neki način dobre izjave. S obzirom da i Hrvatska i Bosna i Hercegovina i Srbija i Crna Gora i Makedonija, mi smo među sobom obavezni na dobru regionalnu saradnju i to nam je broj jedan u evropskim integracijama. I svaka od ovih zemalja pojedinačno pred Evropskom komisijom vrednovat će se kako se sarađuje u regionu.
I dok saradnja s Hrvatskom i Srbijom varira i ovisi o političkoj struji koja dominira u sve tri zemlje, otvorena pitanja se gomilaju, a rokovi koje su evropske institucije postavile sve su kraći. A međusobna saradnja odavno nije stvar želje, već obaveze koja se mora ispuniti, bez obzira na političke struje i stavove unutar pojedinih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Situacija u Bosni i Hercegovini 13 godina poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma je poražavajuća, ocijenili su u Beogradu sugovornici Miloša Teodorovića. Svi se slažu da je za takvo stanje najodgovornija međunarodna zajednica. Ne isključuju ni odgovornost država regije, ali se pri tome razlikuju u objašnjenju kome se što može pripisati u krivicu. Svakako možda po prvi put ocjenama Pedija Ešdauna i Richarda Holbrooka u Srbiji niko se ne protivi.
Bosna i Hercegovina je i danas duboko nacionalno podeljeni protektorat. Izjalovila su se očekivanja da će ova zemlja, čiji su narodi u vreme potpisivanja sporazuma u Dejtonu bili iscrpljeni užasima, patnjom, bedom i stradanjem, od 95. godine krenuti drugim putem. Takvu ocjenu iznosi reditelj Janko Baljak nakon što je obišao oba bosansko-hercegovačka entiteta.
Vi kada se krećete Mostarom, vi imate utisak zapadnim delom Mostara kompletno da ste u Hrvatskoj. Tamo se prodaje u kunama novine, tamo je apsolutno sve u znaku Hrvatske države. Sličan utisak imate u Republici Srpskoj, kao da taj deo Bosne i Hercegovine zapravo nikada nije ni pristao na nove simbole, novu himnu. I uopšte ljudi se ne ponašaju kao da žive i da im je Bosna i Hercegovina matična država. Ja sam imao očekivanja da će se taj problem prevazići dolaskom nekih potpuno novih nacionalno neopterećenih mladih ljudi, ali vidim da se on produbljava.
Stanje u Bosni i Hercegovini je posljedica delovanja ostataka prošlosti koji ne zamiru kako zbog pitanja Kosova, tako i zbog nerešenih pograničnih odnosa, ali i mnogi drugi problema koje područje zapadno od Drine čine trusnim. To je ocenio narodni poslanik iz grupe Liberalno-demokratske partije i bivši ministar pravde Vladan Batić. Nadovezujući se na ocene Ešdauna i Holbruka, Batić, koji je predviđen za jednog od članova Skupštinskog odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije, što je jedan od odbora koji 5 mjeseci posle izbora nije konstituisan, ne isključuje odgovornost niti međunarodne zajednice, niti političkih faktora u regionu.
Koji su razlozi za kolaps? Ja mislim da je tu dominantan uticaj upravo međunarodne zajednice, između ostalo. Nekakva stvarna integracija na nivou Bosne nije uspjela. Bosna gdje imate, gdje je Sarajevo postala maltene etnički čisto bošnjačko, itd. Dakle, ti neki recidivi prošlosti, duhovi prošlosti čine da je stanje to realno tako što posticano nekim ambicijama nekih političkih lidera i političara.
Ešdaunovom i Holbrukovom utisku ne protive se ni radikali Vojislava Šešelja. Međutim, poslanica te stranke, koja je poreklom iz Republike Srpske, Vjerica Radeta, najodgovornijom za takvo stanje smatra međunarodnu zajednicu, odnosno sve one koji pokušavaju da ostvare potpuno utapanje Republike Srpske u Bosnu i Hercegovinu.
Njihovo prisustvo na teritoriji Bosne i Hercegovine je dovoljan problem i sve ove godine koliko su tamo, i to pre svega problem za status i opstanak Republike Srpske.
Jasno je da Ešdaun i Holbruk ne greše, kaže za naš program direktor Centra za regionalizaciju Aleksandar Popov. Uz to on naglašava da je možda sada pravi trenutak.
Obojica da se zapitaju koliki je učinak i kolika je krivica zapravo međunarodne zajednice. 13 godina nakon Dejtonskog sporazuma i protektorata međunarodne zajednice, stanje koje malo ne liči na ono koje smo imali pred početak rata u Bosni i Hercegovini.
Danas se u Bosni, navodi Popov, dva nacionalizma međusobno podhranjuju jer su jedan drugome potrebni.
Kad god
Silajdžić izjavio da treba ukinuti Republiku Srpsku, onda Dodik počeo da preti održavanje referenduma i trebalo je na vreme kada su već počele da eskaliraju ove stvari. Mislim da je visoki predstavnik trebao da uradi ono što je mogao tada i moje bosanska ovlašćenja, znači da smeni vojsku i u tom slučaju bi bar delimično bio ugašen no to žarište.
Moraju se pronaći putevi i mehanizmi da se od Bosne napravi funkcionalna država, što svakako podrazumeva promenu Dejtona, zaključuje Popov. Mnogo je onih u regionu koji se tome opiru, posebno u Srbiji, koliko se odatle podstiču nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Vladan Batić.
Vi imate iz Srbije još uvek priče, recimo i o Republici Srpske Krajini. Za neke ona još uvek postoji.
Godinama posle Dejtona čini se da je jedino mir opstao. Hoće li tako i ostati ukoliko se stanje kolapsa, koje su definisali Ashdown i Holbrook, dvojica od onih koji su krojili modernu Bosnu i Hercegovinu, nastavi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ugledni britanski novinar Alan Little, dobar poznavalac balkanskih prilika za naš radio, je komentirao upozorenje dvojice istaknutih diplomata Ashdowna i Holbrooka da je kriza sve očitija u Bosni i Hercegovini.
Yes, I think there is a crisis brewing.
Mislim da to upozorenje dolazi u pravi čas, jer kriza ključa u Bosni nakon što međunarodna zajednica nije uspjela da rekonstruiše Bosnu i Hercegovinu tako da ona obavi reforme koje se traže. Bilo da je riječ o ekonomiji koja je devastirana ili o demokratskim procesima koji su blokirani. To je većim dijelom rezultat podjele koja postoji između dva u velikoj mjeri nezavisna entiteta. Pitanje je da li uopšte ima prostora za reforme dok je na snazi Dejtonski sporazum. Paddy Ashdown i Richard Holbrook obojica vjeruju u Dejtonski sporazum i oni smatraju da je to dovoljan okvir koji će voditi u ekonomski prosperitet, demokratske reforme i konačno do članstva u Europskoj uniji. Mnogi ljudi u Bosni, ali i izvan Bosne, širom svijeta, vjeruju suprotno da je upravo Dejtonski sporazum napravio paralelne države.
Are very skeptical about that and actually blame the Dayton agreement for creating a paralyzed state in the first place.
Britanski novinar Alan Little. Opširni razgovor možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još se nije ni osušila tinta na oštrim reakcijama lokalnih vlasti u Banja Luci na izjavu hrvatskog ministra vanjskih poslova i europskih integracija Gordana Jandrokovića kako bi međunarodna zajednica trebala posvetiti više pažnje Bosni i Hercegovini i ozbiljnih upozorenja predsjednika Mesića na politiku Milorada Dodiga kada je objavljeno pismo Holbrooka i Ashdowna. U hrvatskoj političkoj javnosti nema triumfalizma, jer kako kažu, hrvatska se politika prema Bosni i Hercegovini posljednjih godina nimalo nije promijenila, ali je bitno drugačija nego u vrijeme Franje Tuđmana. Iz Zagreba, Eni Zević.
Pismo Holbrooka i Ashdowna nedvojbeno pokazuje da međunarodna zajednica počinje polako skretati pogled prema Bosni i Hercegovini i to je dobro, kaže u izjavi za naš radio vanjsko-politički savjetnik hrvatskog predsjednika Mesića Tomislav Jakić.
To je dobro zato jer taj dio naše regije apsolutno zaslužuje da mu se pokloni dužna pozornost, jer potencijalno prijeti opasnošću za stabilnost cijele regije. Ono što međunarodna zajednica može učiniti, to je da prihvati činjenicu da je Dayton onda kada je sklopljen bio najviše i najbolje što se moglo dobiti, ali da danas treba Dayton nadograđivati. Ne ukinuti prvi Dayton, nego uvjetno govoreći stvoriti Dayton 2.
Kako bi taj Dayton 2 mogao izgledati?
Dayton 2 bi, i ja vam sad govorim svoje osobno mišljenje, prije svega trebao položiti temelj za funkcioniranje Bosne i Hercegovine kao normalne države, što znači definitivno i nepovratno ojačati institucije centralne vlasti. I drugo, u perspektivi dugoročno otvoriti put prema jednom novom, drugačijem, unutrašnjem ustroju te države.
I glasnogovornik Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Mario Dragun, pred koji dan je u izjavi za naš radio kazao kako se hrvatska pozicija ne mijenja.
Dejtonski ugovor je zaustavio rat, ali je očito da je riječ o dokumentu koji ne može osigurati daljnji razvoj i funkcioniranje Bosne i Hercegovine.
Njihov je zajednički stav kako to ni u kojem slučaju nije nikakvo miješanje u unutarnje poslove suverene države Bosne i Hercegovine, kakvih je, podsjetimo, bilo za vlasti predsjednika Tuđmana. Međutim, dok neki kritiziraju hrvatsku politiku zbog navodnog miješanja u unutarnje poslove države Bosne i Hercegovine, drugi im zamjeraju da nisu napravile niti dio onoga što im Dayton omogućuje, a Ustav Republike Hrvatske nalaže, a to je skrb za bosansko-hercegovačke Hrvate. Počasni predsjednik HSS-a Bosne i Hercegovine, profesor Zagrebačkog veterinarskog fakulteta Marko Čović, u izjavi za naš radio kaže kako je zalaganje hrvatskih vlasti za bosansko-hercegovačke Hrvate samo deklaratorno.
Činjenica je da hrvatske vlasti nisu učinili ništa osobito efikasno. Da se prvenstveno Hrvati vrate, prognani i izbjegli, da se vrate u područje Posavine, a naročito na područje Republike Srpske. Drugo, nekim svojim propisima i nekim svojim političkim aktivnostima Hrvatska i dalje potiče iseljavanje Hrvata iz Bosne i Hercegovine. To je ono najopasnije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što o inicijativi opozicije za smjenom vijeća ministara BiH kažu analitičari.
Ne vjerujem da ikom ide u prilog da se odrekne to malo vlasti koje se dokopao.
Kada bi Kosovo moglo postati član MMF-a i Svjetske banke, ministar financija Ahmed Šalja.
Veoma je značajno da smo mi kao vlada institucije Kosova izvršili sve potrebne pripreme da učlanjenje u Međunarodni monetarni fond ide prema planu. Mi vjerujemo da će Kosovo biti punopravni član ovih institucija tokom sljedećeg proljeća.
Stav predsjednika Srbije Borisa Tadića da je odluka o priznanju Kosova legitiman stav vlade Crne Gore naljutila je Momčila Vuksanovića iz Vijeća narodnih skupština.
To je ono što smo mi očekivali u ovom trenutku od aktualne vlasti u Srbiji. Ona ni do sada nije pokazivala posebno interesovanje za srpski narod u Crnoj Gori i za njegovu poziciju. Tako da je gotovo nepoznato da u Srbiji da ima srpskog naroda u Crnoj Gori.
Kako odbijenicu katoličkih biskupa da posjete Jasenovac, na što ih je pozvao hrvatski premijer, komentiraju analitičari.
Oni su ekspresno odgovorili, mogli su pričekati dan, ali očito su pokazali da su nervozni i očito su pokazali da su ljuti. Da su ljuti na vladu HDZ-a, da su ljuti osobno premijera Sanadera. Nisu očekivali od njega tako jedno prozivanje.
3.500 vojnih beskućnika, bivših oficira i JNA, već 17 godina živi u Srbiji u nehumanim uvjetima, u vojnim hotelima, depadansama i izbjegličkim centrima. Neki od njih izgubili su i posljednju nadu.
Ja se osjećam vrlo jadno, razmišljam ako ministarstvo ne bude imalo sluha za naše zakonite potrebe, ja razmišljam čak i o ovaj štriku da se i obesim, jer ja sam kod moje porodice samim tim neuspješan čovjek, a kao takav ne bi trebao više naravno da živim i to će tako i biti na kraju krajeva.
Toliko uvod u dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini su se pojavile inicijative za smjenom i ministara u državnoj vladi, u kojoj sjede predstavnici iz 6 vladajućih političkih partija. I dok u stranci demokratske akcije smatraju kako bi rekonstrukcija dobro došla vijeću ministara, u Savezu nezavisnih socijaldemokrata kažu da je BH vlada dobro radila svoj posao u proteklom razdoblju. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nedugo nakon zahtjeva za rekonstrukcijom vlade federacije u Bosni i Hercegovini su se pojavile inicijative za smjenom i državne vlade, odnosno savjeta ministara, u kojem sjede izabrani 6 vladajućih partija. Pri podjeli fotelja gromoglasno su najavljivali i obavezali se da će provesti reforme od policije do ekonomije, donijeti novi ustav, razviti domaću poljoprivredu, te povesti računa o mladima u bosansko-hercegovačkom društvu. Od svega urađeno je malo ili gotovo ništa, a po stepenu kriminala i korupcije Bosna i Hercegovina prednjači u regionu pa i u svijetu. Zbog svega, dio opozicionih stranaka zatražuje smjenu aktualnog saziva Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, dok pozicija ističe da bi tako nešto dodatno pogoršalo političku situaciju u zemlji. Član predsjedništva stranke za Bosnu i Hercegovinu i državni poslanik Beris Belkić kaže da trenutno u Bosni i Hercegovini niko od izabranih nije ispunio predviđeno, ali da smjene nisu rješenje.
Ja ne mislim da ovo vijeće ministara treba na takav način dovoditi u situaciju, destabilizirati i tako dalje. Vijeće ministara treba pomoć da radi, jer i ono je taoc ukupnih odnosa i tako dalje. Mislim da to nije rješenje. Svi mi nismo uradili ono što se od nas očekivalo, samo treba vidjeti zašto nismo uradili. Ja ne mogu osporiti da parlament Bosne i Hercegovine je daleko od planiranog uradio, da nije donio niz reformskih zakona, da nismo imali konsenzus oko ovoga, oko onoga, ali treba vidjeti zašto je to tako. Dakle, nismo svi na isti način odgovorili.
Iako je tačno da Savjet ministara Bosne i Hercegovine za dvije godine mandata nije uradio puno, teško je očekivati da bi uskoro mogla biti smjena ili rekonstrukcija, vjeruje poslanik Hrvatske demokratske zajednice u državnom parlamentu Ivo Miro Jović. Dodaje da neće glasati za smjenu Savjeta ministara ukoliko i kada se inicijativa nađe pred poslanicima.
Ova inicijativa neće sigurno utjecati na strukturiranost vlasti. Nismo ni mi, znači stranke koje su na vlasti, zadovoljni onim pređenim putom i uspješnosti tog puta koji smo imali. Ali splet je velikih okolnosti u kojima smo se našli. Da li smo se najbolje snašli, to će birači reći. Ja duboko vjerujem da nisu zreli uvjeti za to. Kod ovakve situacije u zemlji još taj dio dodati bilo bi kontraproduktivno.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata, iz kojeg dolazi i predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić, ističu da je vlada koju vodi sasvim dobro radila. Poslanik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić kaže da brojni problemi u Bosni i Hercegovini neće nestati ukoliko ministarski savjet bude smijenjen.
Nije vijeće ministara kreiralo situaciju u Bosnu i Hercegovini u kojoj imamo jedne zategnute političke odnose, jednu pogoršanu retoriku, izostanak saradnje, međusobne komunikacije.
Gotovo na svim nivoima mislim da vijeće ministara nije moćno da ta pitanja riješi.
Srpska demokratska stranka prva je iz opozicije tražila smjenu jednog od ministara iz aktualnog saziva, i to ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja. I ovu inicijativu za smjenom kompletnog saziva ćemo podržati, kaže Momčilo Novaković.
Ministara posebno na polju nekih uzrašnjih pitanja domaće proizvodnje, kriminala, korupcije, nije uradio ništa i smatramo da se ili mora izvršiti preko opozicije parlamentarne većine, znači ili unutar te parlamentarne većine, znači neki drugi.
Stranka demokratske akcije među prvima zatražila je nezadovoljna radom smjenu vlade federacije. Vjeruje kako bi rekonstrukcija i u savjetu ministara dobro došla, ali da je tako nešto nemoguće bez dogovora svih šest partija koje danas čine parlamentarnu većinu, kaže član predsjedništva SDA Sadik Ahmetović.
Vrlo je teško u ovom momentu govoriti o rekonstrukciji ili o smjeni vijeća ministara. To mora biti konsenzus šest političkih partija koji čine većinu. Mislim da ga u ovom momentu nema. Dakle, mislim da je to više jedno sad političko pitanje.
Učinak savjeta ministara Bosne i Hercegovine za ove dvije godine je matematički lako mjerljiv i objektivno je vrlo loš, slaže se i politički analitičar iz Banja Luke Ivan Šijaković. Također, bosansko-hercegovačka opozicija je vrlo slaba i nemoćna da bi bez vladajući partija srušila savjet ministara, a teško je vjerovati da će stranke na vlasti pristati da bilo šta mijenjaju što nije u njihovu korist, dodaje Šijaković.
Te strukture koje sada vladaju uvijek mogu da naprave tu neku poziciju da komponuju ili prekomponuju svoje stavove, da ojačaju svoju poziciju na bazi ličnih interesa pojedinih političkih partija, tako da objektivno nisu moguće te smjene. Trebalo bi, znači, da neći interes iz te vladajuće strukture se potpuno promeni da bi onda mogao da odustane on, ali koliko ja mogu da shvatim sadašnju situaciju, ne vjerujem da ikom ide u prilog da se odrekne to malo vlasti koje se dokopao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kosovo će u proljeće iduće godine biti primljeno u Međunarodni monetarni fond i Svjetsku banku, očekuju ministar financija i privrede Ahmed Šalja i guverner Centralne banke Hašim Recepi. Iz Prištine tim povodom Gzimba Đaku.
Kosovo će biti spremno da pred Međunarodnim sudom pravde odbrani svoju nezavisnost, izjavio je ministar spoljnih poslova Skender Hüseyin, ističući da poziv koji je vlada Kosova dobila da pred Međunarodnim sudom predstavi svoj argument i znači sigurnost za zemlju.
Kosovo brenda fateve kohore trprca tuvaran među kažem.
Kosovo će u okviru vremenskih rokova koji su određeni predstaviti svoj argument. Zatraženo je da do 17. aprila pošaljemo pismenu izjavu i to će se učiniti. Sud je rezervisao pravo da donosi posebne odluke oko daljih procedura i mi ćemo poštovati svaku odluku suda, rekao je Huseini. Vlada Kosova je angažovala britanskog pravnika Michaela Wooda da predvodi ekipu stručnjaka koji će predstaviti argumente pred Međunarodnim sudom pravde. Ministar Huseini izražava puno poverenje u stručnost i sposobnost ove ekipe u odluku suda i u legitimnost odluka o proglašavanju nezavisnosti Kosova.
Institucionet e Kosovska kanë besim të plot në gjykimin që do të sjellë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, kanë besim të plot në drejtësinë e shpalljes pavarësisë së Kosovës.
Institucije Kosova imaju puno poverenje u odluke koje će doneti Međunarodni sud pravde, imaju puno poverenje u legitimnost proglašavanja nezavisnosti Kosova i u ekipu pravnih stručnjaka koju će predvoditi Sir Michael Wood, kaže Huseini. Kritikujući vladu koja je dozvolila da pitanje legitimnosti proglašavanja nezavisnosti dođe pred Međunarodni sud pravde, lider opozicione Alijanse za budućnost Kosova Ramush Haradinaj izražava poverenje u ekipu koja će pred Međunarodnim sudom pravde braniti odluku o proglašavanju nezavisnosti, ističe da su pripreme za to trebale da započnu mnogo ranije.
Për mua është keqare pse jemi në drejtësi për shkak shpalljes pavarësisë.
Za meni je za žaljenje što smo na sudu zbog proglašavanja nezavisnosti, izražavam također žaljenje da ovo pitanje nismo ranije ozbiljno shvatili. Olakšavanje da su pravni predstavnici Kosova sposobni ljudi, kaže Haradinaj. Generalna skupština Ujedinjenih nacija na zahtjev Srbije odlučila da Međunarodni sud pravde da savjetodavno mišljenje o legitimnosti proglašavanja nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Oko 3.500 vojnih beskućnika, bivših oficira Jugoslavenske armije, već 17 godina živi u Srbiji u nehumanim uvjetima, u vojnim hotelima, depadansama i izbjegličkim centrima i prinudnom smještaju. Ovi ljudi su se po naredbi vojnih vlasti odrekli svojih stanova u gradovima nekadašnje Jugoslavije, u kojima su službovali do početka rata, kako bi im država po dolasku u Srbiji riješila stambeno pitanje. Međutim, do danas to nije učinjeno. Nekoliko stotina njih okupilo se na sastanku u Domu vojske u Beogradu, odakle su još jednom apelirali na državu Srbiju da konačno ispuni zakonsku obavezu i dodjeli im stanove. S njima je razgovarao Zoran Glavanjić.
Zastavim prve klase Đorđevi Stevan. Radio sam u Sarajevo, 92. došao sam ovdje sa suprugom koja je bila bolesna od raka. 94. 10. januara umrla. I ostao sam tu u ovaj takozvani hotel da živim sa čerkom u jednoj sobi.
Koliko kvadrata?
Pa ima oko 15 kvadrata. I ja od svoje penzije plaćam 8.500 sobu.
I čekate od 92. na stan?
Od 92. čekam.
Kako živite ovdje u tih 15 kvadrata?
Pa kako, loše, slušaj, najgore je to što je dete sa mnom žensko, 40 godina ima puna, ja 65. Uvijek izlazim kad ona treba se sprema i tako, mislim, da njoj udovoljim, još se nije udali tako. Teško problem i najgore to što stan tamo sam u Sarajevo stavio dvojposoban stan, stvari, garažu, kola. Oni su nas ovdje zvali, ja sam se povinuo toj naredbi i kad smo došli, vidite šta nam uradili sve.
Ja se zovem Kocić Fate, ja sam iz Sarajeva, moj muž je iz Srbije, iz Niša, oficir vojske Jugoslavije, potpukovnik u vazduhoplovstvu, umro je prije 9 godina. Mi smo živjeli u Sarajevu, imali smo otkupljen stan.
Kako vi živite od tada u Srbiji, šta se dešava, jeste dobili stan?
Ne. Ne. Ja živim recimo u hotelu Dorćol gdje na jedno kupatilo dolazi 90 osoba.
Kakav je to život?
To se ne naziva život. To je sramota zvati životom, jer ako vi nemate svoju vodu, ako nemate svoje kupatilo, ako nemate svoju privatnost, nemate integritet, vi nemate pravo da živite na human način i da živite u miru. Njihovo obrazloženje nemaju para, a u stvari mi smo populacija koja je jedina akumulirala u penzioni fond. Naše su molbe držali više od 8 godina u stanju mirovanja. On se užasno osjeća, on je toliko je bio nesrećan da ja mislim da je to doprinjelo njegovoj smrti.
Ja sam zovem Čuća Branko, oficir sam penziji, kapetan prve klase. Imao sam stan u Mostaru, dvosoban od 54 kvadrata. Taj stan sam predao garnizonu. Ovdje sada stanujem u kolektivnom smještaju. Uslovi su jako loši, sobe se ne kreće, WC koristi 15 porodica, jedan WC. To je vojni smještaj koji se nezakonito naplaćuje. Imam dvije sobe, jedna od 10, jedna od 8 kvadrata, znači 18 kvadrata i naplaćuje mi se mjesečno 13.000 dinara.
Vi ste služili državi, radili ste u vojsci, kažete samo u Mostaru ste bili koliko 19 godina, jeli? Kako se vi osjećate danas?
Vrlo jadno i vrlo bedno. Čak razmišljam ako
to ne bude imalo smisla, znači i ministarstvo ne bude imalo sluha za naše zakonite, naše potrebe, ja razmišljam čak i o štriku da se i obesim, jer ja sam kod moje porodice samim tim neuspješan čovjek, a kao takav ne bi trebao više naravno da živim, i to će tako i biti na kraju krajeva.
Moje ime je Slavko. Imao sam do penzionisanja čin pukovnika. Pre početka rata radio sam u Sarajevu. Imao sam stan u 73 kvadrata trosoba.
Vi ste odrekli svog stana kad ste došli u Srbiju, je li tako?
Pisanom, izjavom i overenom u sud. Živim kao vojni beskućnik u jednom od vojnih objekata kolektivnog smeštaja. To je ruinirana zgrada, da čitav jedan sprat imamo po jednu tuš kabinu za muškarca i po jednu tuš kabinu za ženu. Sobe su od 8 kvadrata.
Vama treba stan, šta vam kažu za stan?
Kad dođete na red, dobit ćete stan, a na red ne možemo da dođemo i evo, biti 16-17 godina. Osjećam se potišteno, jadno, ja sam sve što je moglo da se dade iz tih patriotskih, rodoljubivih, što nam kažu, osjećanja, dao za državu i za narod, a evo, dočekao sam to što sam dočekao.
Da li bi imali neku satisfakciju ako bi posle 16 godina potucanja po privremenom smeštaju dobili bilo kakav stan?
Pa naravno, satisfakcija više nije toliko bitna za mene koliko je bitna za moju porodicu. Ona se osjeća kao i ja s njima zajedno, odbačenom, izgubljenom, nesrećnom, tužnom, jadnom i tako dalje. Ja imam sina koji ima 32 godine, koji ne može da se oženi, koji ima djevojku, razumeš, koji je spreman, što nam kaže, na porodicu, na brak, međutim nema gde da se oženi. On spava u sobici od 8 kvadrata. Živimo zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti kakva je reakcija hrvatskih biskupa na poziv hrvatskog premijera da konačno odu u Jasenovac, a antifašista da odu na Blajburg. Govorimo i o filmskom festivalu u Srebrenici. Predsjednik Srbije Boris Tadić sinoć je rekao da je odluka vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova legitimna i uvjetovana vlastitim interesima, kao što je legitimna odluka Srbije da brine o svojim interesima. Ovaj stav predsjednika Srbije iznijet u intervju televiziji Crne Gore, prvi blaži iz službenog Beograda u posljednjih 15 dana, naišao je na podijeljene reakcije stranaka u Podgorici. Zabilježio ih je Petar Komnenić.
Odluka o priznanju nezavisnosti Kosova u potpunosti se tiče crnogorske vlade, ali su njom dovedeni u pitanje interesi Srbije, koja iz tog razloga mora da reaguje, ocijenio je predsjednik Srbije Boris Tadić, dodajući da je odluka crnogorske vlade legitimna i uslovljena sopstvenim interesima, kao što je legitimna odluka Srbije da brine o svojim interesima. To je potpuno odluka crnogorske vlade, ali reagujem kao predsjednik Srbije kada su tom odlukom interesi Srbije dovedeni u pitanje. Svako ima pravo da brani svoje interese, ali ne dozvoljavam da niko ugrožava interese moje zemlje, rekao je Tadić televiziji Crne Gore. Priznajući da je bilo ishitranih reakcija na crnogorsku odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, Tadić je precizirao da je ministar inostranih poslova Srbije, Vuk Jeremić, reagovao emotivnije na crnogorsko priznanje nego što bi on sam to učinio. Ali pratite kako ja reagujem, a to je više nego mirno i racionalno. Emotivnih reakcija bilo je dosta sa obje strane, ali nije vrijeme za emocije, nego za pragmatične odluke, ocijenio je Tadić. Predsjednik Srbije odbio da komentariše protest i zahtjeve 5 crnogorskih opozicionih stranaka koje su od vlade tražile da povuče ranije donijetu odluku uz obrazloženje da ne želi da se miješa unutrašnje stvari Crne Gore. Stavovi srpskog predsjednika, a posebno izjava o legitimnosti odluke vlade Crne Gore, razljutila je predsjednika Srpskog narodnog vijeća Momčila Vuksanovića.
To je ono što smo mi očekivali u ovom trenutku od aktuelne vlasti u Srbiji. Ona ni do sada nije pokazivala posebno interesovanje za srpski narod u Crnoj Gori i za njegovu poziciju. Tako da je gotovo nepoznato da u Srbiji da ima srpskog naroda u Crnoj Gori. Takav je odnos aktuelne vlasti u Srbiji bio prema ovim našim problemima. Poznato je da je gospodin Tadić dolazio na promotivne skupove aktuelne vlasti i ništa nije učinio da se legitimna prava srpskog naroda u Crnoj Gori na neki način afirmišu. Jednostavno u tom dijelu nismo nikada imali bilo kakvu podršku aktuelne vlasti. I onda je bilo gotovo nemoguće očekivati da se sad nešto posebno promijenilo.
Direktor vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić na drugoj strani kaže da pozdravlja stavove srpskog predsjednika.
I njegov realan odnos prema onome što su dešavanje u Crnoj Gori i što su budući odnosi i perspektive odnosa između Crne Gore i Srbije. Znači, mi smo od samog početka govorili da ćemo nastaviti da imamo dobre odnose sa Srbijom i da sam čin priznanja Kosova kao nezavisne države je nešto što je naš realan odnos prema crnogorskoj budućnosti vezano za evropske integracije. I naravno očekivali smo ovakav epilog i ovakav odgovor ovih danas od strane zvaničnih državnih organa Srbije.
Komentarišući stav Borisa Tadića da je crnogorska odluka o priznanju Kosova legitimna, funkcioner Narodne stranke Dragan Šoć kaže:
to nije sporno kao što je legitimna odluka Sjedinjenih država ili bilo koga. Radi se o tome da li je ta odluka prijateljska prema Srbiji ili ne. Očigledno da je Tadić to izbjegao. Ja to tumačim kao njegovu želju da se stvari ne zaoštravaju.
Koliko je dobro ili loše za crnogorsku opoziciju što je predsjednik Srbije Tadić odbio da se izjasni o trenutnim aktivnostima?
To je jako dobro. To je čisto unutrašnja reakcija u Crnoj Gori. Jako je dobro što je Tadić jasno rekao da se ne miješa i ne treba da se miješa u to ni zvanična ni bilo koja druga Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hrvatski će biskupi otići u Jasenovac kada oni to odluče, a nekad im premijer to sugerira, promptno je odgovorio službeni Kaptol hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, koji je u srijedu sa saborske govornice u svrhu prevladavanja prošlosti javno pozvao vrh Katoličke crkve da konačno posjete Jasenovac, a predstavnike židovske općine i Saveza antifašističkih boraca da odu na Blajburg, što i oni ovog trenutka također odbijaju. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Crkveni vrh u Jasenovac sigurno neće ići sada i odmah, samo zato što je to rekao premijer, nego će to biti stvar naše vlastite prosudbe. Prvi je komentar službenog Kaptola na jučerašnji premijerov poziv kardinalu Bozaniću i predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije Srakiću da bi trebali osobno doći i moliti na mjestu ustaškog logora u Jasenovcu. Novinar i analitičar Drago Pilsel.
Oni su ekspresno odgovorili, mogli su pričekati dan, ali očito su pokazali da su nervozni i očito su pokazali da su ljuti. Da su ljuti na vladu HDZ-a, da su ljuti osobno premijera Sanadera. Nisu očekivali od njega tako jedno prozivanje.
Osobno, Pilsel pozdravlja Sanaderov potez i smatra da katolički biskupi u Hrvatskoj moraju konačno doći u Jasenovac, ne kao turisti koji su došli pogledati postav Jasenovačkog muzeja, kao što je to napravio mjesni biskup Škvorčević, već kao ljudi koji će se tamo pomoliti za sve koje je ustaški režim u tom logoru pogubio, uključujući i desetke katoličkih svećenika.
I priznati da je puno katolika, ne samo običnih katolika, nego i svećenika, pa i biskupa koji su podržavali NDH i svu tu ratnu mašineriju, zaista učinilo puno zla i da se u ime tog zla treba tamo pojaviti. I ono što se apsolutno ne može pravdati više je to izbjegavanje gospode biskupa da odu u Jasenovac i koja mora moliti za oprost upravo onako kako su tu učinili poglavari katoličke crkve na više strana, na više mjesta, ponavljam, od Auschwitza do Yad Vashema.
S druge strane, Savez antifašističkih boraca Hrvatske odbija premijerov poziv da odu na Blajburg, stratište poražene ustaške vojske i pripadnika ostalih poraženih vojnih jedinica s područja bivše Jugoslavije, te poručuju da se na Blajburgu nikad neće pokloniti krvnicima. Ivan Fumić.
Što se nas tiče, mi u Blajburg ići nećemo. Ni smo išli, ni idemo, ni ćemo ikada ići. A poklonit ćemo se samo onim žrtvama koje se utvrde da su nevine i gdje su sahranjene. A priče o tome kako je ovdje ubijeno od strane narodnooslobodilačke vojske bez ikakvih dokaza, to ne prihvaćamo.
Povjesničarka i predsjednica Savjeta memorijalnog područja Jasenovac, doktorica Zorica Stipetić, podržava svaki napor u prevladavanju prošlosti, ali kaže da nije baš zadovoljna premijerovim pozivom, jer joj se ne sviđa premijerovo povezivanje Jasenovca i Blajburga, kao da je u pitanju ista ravan ili iste stvari na različitim stranama.
Dok god ovi isti naši političari, a da ne govorimo o katoličkoj crkvi, obilježavaju spomen dan na Blajburgu na način koji je falsificiran, nemoralan, koji očitava neprihvatljive vrijednosti i veliča. Ja mislim da dotle sab kao organizacija ne treba da ide tamo.
Tek kad se sve mistifikacije oko Blajbura raščiste, može se, kaže Stipetić, i o tome razgovarati.
Dotle ja mislim da odlazak na Blajburg treba da bude pojedinačan. Onaj koji osjeća da treba dati pijetet, nikako ne na onim komemoracijama koje su triumf nostalgije prema NDH, ali treba sve učiniti da se razjasne stvari i onda treba odati poštu žrtvama.
Publicist, ugledni intelektualac i član Vijeća židovske općine u Zagrebu Slavko Goldstein.
U suštini premijerove namjere su sasvim, po mojem mišljenju, sasvim u redu.
Ali stvar je, kaže Goldstein, vrlo osjetljiva kad je u pitanju odlazak antifašista i predstavnika židovske zajednice u Blajburg.
Za nas to nije sasvim lahko i možda premijer ne razlikuje dovoljno sam pojam Jasenovca od Blajburga. Te stvari nisu iste i mi ne možemo ići sa istim osjećajem, istim protokolom, na isti način i u Jasenovac i u Blajburg. A to da treba izraziti žaljenje i žrtvama Blajburga, treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj ovoga izdanja Dokumenata dana priča o filmskom festivalu u Srebrenici zabilježio Sadik Salimović.
U organizaciji Udruženja Prijatelji Srebrenice i Omladinskog savjeta otvorit će se drugi međunarodni festival dokumentarnog filma pod nazivom Srebrena traka. Dragana Jovanović, menadžer Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Festival ćemo otvoriti filmom koji je radio Omladinski informativni centar. Naziv filma je Esad iz Srebrenice, a zatim će se večer nastaviti prikazivanjem filmova iz zemalja iz okruženja, Hrvatske, Srbije, Belgije i Slovenije. U narednim danima Srebrenička publika će imati priliku da vidi oko 20 ostvarenja mladih filmskih stvaraoca iz zemalja u regionu.
Festival je revijalnog karaktera, a u okviru njega bit će i nekoliko pratećih programa.
Organizovane su 4 radionice na temu filma. Gospodin Sanjen Bužo iz One Sea World organizacije, zatim Zoran Galić iz Asocijacije filmskih stvaralaca iz Banja Luke i gospodin Berin Tuzlić, poznat autor animiranih filmova, držeći radionicu koja će rezultirati animiranim filmom koji će se prikazati u Domu kulture u Srebrenici u završnoj večeri.
U naredna 3 dana u Srebrenici će biti prikazano i nekoliko filmova sa festivala iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ovo su bili Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.